Walan sabali hali ni jagoya tun tɛ mɛ fɛn min don maaw tun bɛ se k'u sigi ni mun ye malien tɛ sɔn maloya ma malien tɛ sɔn kunnasuru ma président de la transition Bandao ale ni premier ministre o minɛna cogo min na minɛcogo in a cɛ man ɲi dɔɔni an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a ko la ka sababu kɛ a kɛra i b'a fɔ jagoya maloya dɔɔni b'a ko la walan sɛbɛ o ye solution dɔ ye.
Farafinna tilebiyanfan u ka jɛkulu n'o ye CEDEAO ale ka cidenw fana bɛ wulikajɔ la Mali kɔɲa la an dun y'a ye u ye a waleya kɔ mɛ ni waleya ɲɔgɔnna fana kɛra Chad duniya kurukan ani CEDEAO u ma fɛn fɔ ye nka Mali la an ɲɛ b'a la kuma wɛrɛ fɔlen don ye e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o ko la.
Fiɲɛ de don fiɲɛ min fana kɛra sababu ye ka kurazi don an ka finitigiw la ka sababu kɛ ko jɛkulu bɛ yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko CEDEAO k'u bɛ sariya bolo ta k'u bɛ decision ta ka malidenw sɛgɛrɛ o ka sɔrɔ ka ye kuran bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a nɔgɔw yela jamana min na olu ye o ye fɛɛrɛ jumɛn de bɔ o la. Bon n'i ye CEDEAO ni Faransi ka position lajɛ Chad ka Idriss Déby ka Fatoli ale ni a ka fanga nɔbilala sira fɛ ka n'a ye o bɛ ka dan sigi an ka sɔrɔdasiw la yɔrɔ dɔ la a cɛ man ɲi yɔrɔ dɔ la aw bɛ fow nɔgɔya ka mɔgɔ bila ka intérim assuré maa mun sariya ma min yamaruya ka kɛ e yɔrɔ dɔ la sɔrɔdasiw bɛ wuli ka premier ministre ni u ka président de la transition wuli ka bɔ yen a bɛ sariya bere ta k'a bɛ o bisimi o ye ka sababu kɛ yɔrɔ dɔ la wolomani bɛ a ko la o yɔrɔ fana kan ka fɔ ka jɛya.
M5 ni sɔrɔdasiw u bɛna se ka bɛn kan kelen kan wa.
M5 mɔgɔw ni sɔrɔdasiw ye ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔn ye mɛnna kosɛbɛ min bɔra o ɲɔgɔn ye in kɔnɔ kunnafoni tɛ yen kuma ka fɔ ko kunnafoni ko nin ye cɛ lakika ye mais i bɛ se k'u basé mun kan mɛ min kɔni bɛ ka jɛnsɛn fan bɛɛ fɛ surtout bɔlɔlɔw sanfɛ o ye k'a fɔ de ko sɔrɔdasiw y'a ɲini M5 fɛ k'u ka mɔgɔ proposé maa mun bɛ se ka kɛ premier ministre ye u ka jɛ ka mɔgɔ ɲini o yɛrɛ dalilu b'a la mɔgɔ mun bɛ se ka jamana in mara mɔgɔ mun bɛ se ka primature occupé ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ o ye lakanako ye o min ye kalanko ye o min ye mɔgɔw ka kɛnɛyali ko ye maa mun bɛ se ka o bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ.
Parce que jama fana wulilen don a ka hakɛw olu la makaraniko la salila an hakili bɛ taga UNTM la ni lafasa jɛkulu caman wɛrɛ sɔrɔdasiw ni jɛkulu ninnu u bɛna se ka bɛn kan kelen ma wa.
Bɛn ye diyagoya de ye bi maliyɛndenw ma parce que n'i y'a mɛn ko jamana ka basigi n'i y'a mɛn ko jamana ka taɲɛ fo dɔ ka jɛn k'a dɔn ko dɔ se bɛ n ye k'a kɛ ka dɔn ko sariya bɛ yamaruya ka kɛ mɛ ka sabali ka jamana ka laɲini bila fɛn bɛɛ sanfɛ kunun UNTM ye u ka gɛrɛbu bɔ a ma ka sababu kɛ ko o ni maa min bɛ se ka sigi ka kuma o ye kɛlɛ in wuli a wuliko ɲɛna maintenant o ni sɔrɔdasiw ni jamanaden faso o bɛɛ de kan ka sigi sisan nɔ ka kuma walasa ka fɛn labɔ fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛɛ hakili sigi.
Fanga dafiri la Mali la nin ye a siɲɛ caman de ye mun de kan ka kɛ yasa Mali ka kisi ni ɲɔgɔnna vraiment.
Ouais parce que maliyɛndenw ma mɔgɔ de ye fɔlɔ min bɛ se ka u ka gɛlɛya o laɲiniw lanati u ma maintenant Mali mako bɛ mɔgɔ de la maa mun hakili ka bon maa mun bɛ se ka jamanadenw ka hakɛ dakɛɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni fitana ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni jamana coroli ye jamanadenw fana kan ka ɲini k'a faamu jamana mara ye a ma nɔgɔn